Blaðsíða 119. Það hlýtur bara að vera. Hefur einhver komið hingað síðan við fórum? Bátur eða eitthvað? Katrín hristi höfuðið. Mistu við eitthvað í gær sem vindurinn hefur feykt til? Gæti þetta hafa verið flík eða teppi? Sólin svo lágt á lofti að það erfitt að greina nokkuð almennilega. Þetta hefur örugglega verið eitthvert lauslegt drasl, kannski tófan. Kannski. Hann spynnti laust í sjúskaðan pallinn. Ég þarf að gera við þetta. Það sama hvert litið er, maður kemur alltaf auga á einhver verkefni. Það þarf að minnstakost ekki að eiga frekar við vegginn minn. Katrín brosti breitt. Hann klár fyrir fyrstu gestina, hvítur og flottur. Hún var fegin að hann skildi víkja talin á öðru. Hann langaði ekki að velta fyrir sér hvað Garðar og Líf hefðu séð eða ekki séð. Tilhugsununum að einhver annar væri á svæðinu var fáranleg og í þokkabót óþægileg. Þau voru bara óvön kyrðinni og mannlausu umhverfinu. Ætli sig ekki best að ég taki næsta vegg meðan enni bjart. Þá mundun eftir erindi Garðars upp á fjallið. Hvað sagði fasteignasalinn? Náðurðu sambandi? Hann svaraði ekki. Kannski betra að reyna í lok vinnudags. Hann gæti verið út í bæi að sína eignir eða upptekin annars staðar. Garðar leit aftur fyrir sig að húsinu. Við kíkjum bara í kassana og ef þetta er augljóslega drasl, þá látum við það bara gossa. Annars flytum við þetta með okkur tilbaka ef við náum ekki manninn. Ég efast að ég nenni að fara endalausa ferðir þarna upp eftir til að reyna að ná í hann. Minna vesinn hreinlega að bera dóti niður á bryggju þegar við förum. Katrín stundi. Ekki minnast á burði mín eiru. Hún hallaði sér upp að Garðari, vafði báðum höndum hann miðjan og flutti líkamsþungan yfir á hann. Kannski verður að bera mig. Ég verri en ég var í morgun. Ekki í dag, svo mikið er víst. Þú ert ekki einum að vera með harsperur. Hann kyssti hann á kollinn. Að því virtist, fremur annars hugar og rétti svo úr sér. Ég að deyjur hungri. Eigum ekki að fá okkur eitthvað af þessum frábæru vistum okkar sem líf er að reyða fram. Tilhugsunin niðursuðumat, brauðið og annað sem þauðu keypt til ferðarinnar vakti með henni takmarkaða list. Við langar ógeðslega mikið í pítsu. Garðar brosti dræmt. Ekki bóði. Hann losaði takanar og gerði sér líklegan til að halda inn. Ég nenni allavega ekki aftur upp á fjalli til að pantana. Komdu, fáum okkur brauð meðan það er enn til þess að gera nýtt. Ég býð ekki í það hvernig þetta verður hjá okkur síðustu dagana og að gera njóta þess að geta borðað annað en núðlusúpur í öll mál. Gegnum eldhúsgluggan sáðu hvar Líf síslaði eitthvað meðan hún masaði við sjálfan sig eða hundin. Katrín spurði sjálfa sig hvort sú ákvörðun hennar að fá sér gæludýr hefði haft eitthvað með einmitt þetta að gera. Eftir að Einar dó, hafði Líf auðvitað engan til að tala við heima fyrir sem hlaut að vera erfitt.